Jā, sākam, kā tie mums sēd, paldies visiem.
Nezinu, ko vītu.
Bez vītas, kur varbūt vēl grib, nav informācija pa vītu, ne?
Arī nebūšu.
A, viņa netiek?
Viņa jau teica jau komitejas.
Es to netiek, jā. Un Alfreds Smagoni nav viņam saistība ar bērēm, tad viņš lūdz arī, lai Alfreds nomir vakar.
Jā, jā.
Un tad viņš lūdz šodien brīvā, lai varētu sakārtot visu.
Jā, jā.
Es tam mēģināšu izstāstīt trijos vārdos, kas būtu tad uz viņu, ja būs attiecīgs. Un pirmais par papildus finanses līdzekļu piešķiršanu Kastanītim. Doma izskatīja Kastanītas vadītājs Liens Emsons iesniegumu par papildu finansēm piešķiršanu 12. Gadu budžetā 1350 apmērā iestāst dabīgās ventilācijas kanāla tīrīšanai. Konstēks saskaņā Pālases Nova domas 23. No pirmā sēdes lēma tika atteikt piešķirt finansējumu. Iestāt 2020. Gadu budžetā iekļaut izdevumu teritorijas pļaušanai ir 600 eiro apmērā, ko iespējams novirzīt ventilācijas kanāla tīrīšanai, jo pļaušanas darbi tiek veikti no pagasta pārvaldes budžeta, tā ka tur nebūs viņai atsevišķas rēķinas jāmaksā. Un 3.1 punkts, kā piešķirt daļu no pieprasītā finansējuma apmērā Dargavas pagasta Kastanītim 850 eiro iestādes, bet 600 un 850, manam matemātikā bija 1450.
Tur 100 kaut kur jāpazūt.
Jā, 100, jā.
Komitejā vai pa 500 pļaušanu, ja mēs
600? Ne, 500 bija. Pļaušana bija 500.
500, nevis
600, jā.
Pļaušanai bija 500. Kaut kas jau 600.
Jā, nu tad te ir kļūda pļaušanai, tad ir.
Tur bija 500.
100 mazāk, taču uz galva cipara.
500.
Jā, ok. Nē, vienkārši matemātis šis niet. 850 iestādes dabīgās ventilācijas kanāla tīrīšanai atlikušo finansējumu rast iestādes budžetā. Jā, tas būtu tas pārceļās tie 500, kas atlikušais, tas skan saistībā ar to. Un piešķirtais finansējums no pašvaldības budžeta pozīcijas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, kā kolēģi arī teica, varbūt papildināt, tad bija trīs punktus, vai trīs, divi un to trīs, varbūt pārcelt to nākamo, kad veikt cenu aptāvi pirms darba uzsākšanas. Un...
Jo varbūt ne tikai tīrīt, varbūt vienkārši nomainīt, un iet arī jau tas efektīvā, varbūt ne
tīrīt vai nomainīt.
Vai nomainīt, jā.
Nu jā, kas par to samankrēt?
Jā, arī tas. Jā. Varam tā vienoties ar vēl vienu punktu papildumu, jā? Ok?
No, šī piešķinām bija to.
Jā,
jā.
Jūs tur citu viņus vai minējies, ka tur ir viens plīts vēl vienu nosūts vai jau, no es toreiz. Es viņu to nav izgatavojies, un tā kā tad pie reizes var visu nosūts nomainīt, un... Vispār es atkārt jau.
Nu jā, varbūt gārts var uzņemt ar šefīju, jo tev arī tur iet jaunieši. Otrais par finanses līdzekļu piešķiršanu Pavlos kultūriskais vidas centrs 19.02.20. iesniegumu par finansējumu biedrības pasākumiem, kurā tiek lūgts piešķirt 250 eiro. Šneider laukuma 10 Pavlos tā uzmērīšanai. Konstēja, ka saskaņā ar mūsu lēmu 19.25. aprīlī mēs jau piešķirām 250 eiro, kur tika uzmērīts, kas arī ir veiksmīgi izdarīts. Līdz šim pašvaldībai nav iesniegts ordināls eksemplārs ar uzmērīšanas rezultātiem. Un lēma projekts skan tā, ka ņemot vērā kultūriskais objekts finansētājs saskaņā Pavlos Nova doma 25. aprīļa lēmu, pašvaldība pieprasīt biedrībai iesniegt kultūriskā objekta uzmērījuma rezultāts ordināli, un pēc kultūra vēsturiskā objekta uzmērījuma rezultāta saņemšanas veikt tehniskā projekta sagatavošana, nepieciešamības gadījumā konsultēties ar biedrības pārstāvjiem objektu uzmērītājiem Pavlos Nova pēc šīs muzejā un citām personām par projektu izstrādi. Nu, visticamāk, ka mums jāsaņem tas pirmais materiāls, ko mēs vēl neesam saņēmuši, kaut gan mēs tajā lēmumā lūdzām, viņš jau nav vēl atgādāts līdz šai dienai.
Tā to uzmērījumi.
Uzmērījumi, jā, un tad visticamāk, ka viņam ir nu, jānonāk vismaz vienam eksemplāram,
manuprāt,
muzejā,
noteikti.
Jā, noteikti. Un tad mēs varam spērt nākamo soli. Mm-hmm. Varam tā vienoties?
Jā.
Jā. Jā, un tad vai nu atgriežamies vai kā.
Mm-hmm.
Paldies par izmaiņām Pavlos pilsētas kultūras no maksas pakalpojumu cenā. Pienākumu izpildītāja Marita Horna raksta 19. februārī par izmaiņām kultūras tam īres maksās. Saskaņā 15. Gadu lēmumu mazās zāles nomas maksa bija 4 eiro stundā, jau bija vēl 4 eiro stundā. Iesniegumā tiek lūdzu atbalstīt ierosmeni noteikti, ka telpu īrnieks papildus maksā par ūdeni kanalizāciju. Nav iespējams korekti aprēķināt izdevumu par ūdeni kanalizāciju, vienlaicīgi telpu izmantot arī nu, citām personām. Un vajag grozījumus, kā viņi bija logusi uz 5 eiro, tad mēs komitejā runājam, lai nav, tā var teikt, jāķērpājas ūdeni kanalizāciju, tad pieliekam to 1 eiro klāt, kas arī varētu kompensēt to ūdeni kanalizācijas patēriju. Paliekam tādā.
Jā.
Paldies. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu raksta vairākas personas. Samazināt kā otrās grupas invalīdei un arī kā personai, arī, kura ir kā otrās grupas invalīdei. Abi ir mūsu novada iedzīvotāji, ko mums arī ļauj saistošie noteikumi. Un projekts ir samazināt nekustamā īpašuma nodokli par 50%. Vienai personai pāvilostā un vienai personai sarks pagasts pāvilostu nav. Paravināks. Daudz bērnu ģimene lūdzu mums arī nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu. Bet tur ir garš tas stāsts, bet diemžēl mēs nepiemērojam. Jo viņš ir deklarējies pārāk īsu laiku, viņš jau pretendē tikai ar nākamo gadu. Nu, ja tāda noteikuma ir paši esam pieņēmuši, tad arī nebūtu prātīgi droši.
Cik tas laiks bija? Gads, jā?
Gads.
Bet nākamā gada šī
pretendē. Pusgads, man liekas,
ir. Tur arī jābūt deklarētam uz 1. Janvāra.
Uz 1. Janvāra.
Tas zemes dienestam mums dod izbruku uz 1. Janvāra, kas ir deklarējušies un tiem ir pirmēri.
Nu jā, tā kā nākamā
gada visu
viņiem tad būs kaut kāda vēstule kaut kas, jā.
Nu, viņiem būs atbildība. Nu, viņš jau tagad ir jau dēļ, viņš piedekorēs burtis pagājušo nedēļu, bet bija pavēl. Par grozījumiem degvielas limits sarakstā, atkārtot par gors, māju, nu, ja daļi ļoti grib, tad arī daram tā, ka pieliekam viņiem, lai cilvēkam sirds ir mierīgi, kad tā degviela pārceļās uz jūras māju no ticis arī vadītāji Mairi Tumpe var informēt un tad lai notiek. Varam vienos. Paldies, vārds Andri.
Tālāk par pilnvarojumu domas priekšsēdētājiem. Saistībā ar administrīvu teritoriālā reformu un pamatojoties uz likumu par budžetu 20. Gadam ir noteicis, ka pašvaldības, kas ietilps jaunajos no teritoriālas formējumos, tos īpašumus nedrīkst tirgot, pārsniedzot noteiktu summu, 50 000 eiro nekustamo īpašumu. Jā, nav saskaņojumu ar varam.
Jebkur arī kustamo, nekustamo, jebkur.
Jā. Vienā saskaņojumu ar varam un ar potenciālajiem nākamajiem cīņu biedriem pašvaldībām. Jā. Un nebūtu tur katreiz jāpieņem. Nē, mums jāsauc sēdi, tad priekšlikums pilnurot priekšsēdētāju Ulda Kristapsonu parakstīt šo piekrišanu, un tad es nolasīšu to lēmjošu daļu. Jā, pilnurot pārvēlēs domas priekšsēdētāju Ulda Kristapsonu sniegt saskaņojumu par īpašumu atsevināšanas darījumiem, kur atbilst likumu par valsts budžeta 20. Gadam, pie 6. Panta 2. Punktā norādītiem pazīmēm un kuri nepārsniec 500 000 eiro. Aizpūtas durbis Gobiņas nīca piekūs Lucavs un Vaņotas novadā pirms saskaņojuma sniegšanas saņemot vispārlos novada domas deputāta apstiprinājumu elektroniskā formā. Jā? Ok. Piekrītā. Paldies, Olga, tālāk.
Jā, pratgājumā savienošanai doma izstīja Buvaldes vadītāja Jāņa Grunberga. 10. Februāra iesniegt pratgājumā savienot Pāvils Novada Buvaldes vadītāja arhitekta amatu ar Durbis Novada Buvaldes vadītāja arhitekta amatu ar 1. Marta. Es domāju, ka nekādu interešu konfliktu viņš arī nerada un viņš pats arī dzīvo Durbē un izpalīdzēja kolēģiem, par cik ir aizgājis arhitekts Vecabars projām no Durbis. Atkārt Jāni Grunbergam savienot Pāvils Novada domas Buvaldes vadītāja amatu ar Durbi, jo divas dienas viņš ir pie mums, pirmdien, ceturtdien, un viena diena ir Durbē, kas domā, tas nekādas sarežģījums mums nevajadzētu radīt. Varam vienot.
Jā.
Vārds Gintam.
Par Pāvils vidusskolas reorganizāciju.
Saskaņā ar izglītības likumu 4. pantu, kas nosaka, ka obligāti ir no 5 gadu vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvējumu, pamatizglītības iegūšanu vai pamatizglītības iegūšanu turpināšanu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Pāvils novada pašvaldībai jānodrošina obligātās izglītības iegūšanas iespējas no administratīvajā teritorijā. Pāvils novadā ir divi izglītības Pāvils novadā divas izglītības iestādes, kas nodrošina pamatizglītības iegūšanu. Otrais. Pāvils vidusskolā 10. un 12. klašu posmā pēdējo gadu laikā skolām skaitam ir tendence samazināties. Izglītojumie, kas pabeidz mācības Pāvils vidusskolas pamatizglītības posmā, izvēlas turpināt mācības ārpus Pāvils novada. Trešais. Nepietiekamā skaita dēļ 2017-18. Gada mācību gadā un 2018-19. Mācību gadā Pāvils vidusskolā netika nokompletēta 10. klase. Un šajā mācību gadā Pāvils vidusskolas posmā ir tikai 12. Klasē divi izglītojumie, kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības vispār izglītojušā virziena programmu. Ceturtais. Pāvils novada pašvaldību pēdējo 5 gadu laikā regulāri paredz papildus finansējumu Pāvils vidusskolas pedagogu atalgojumam, lai tiktu nodrošināt mācību procesu 10. un 12. klašu posmā. Sakarā ar nepietiekamo valsts mēģi dotācijas finansējumu, jo izglītājumā skaits nesasniedz normatīvajos aktos noteikto skaitu. Piektais. Ņemot vērā, ka 2019-20. Mācību gadā Pāvils vidusskolā nav nokomplektēts 10. un 11. klase. 2020-21. Gadā nav plānots komplektēt 10. klase, nepieciešams reorganizēt Pāvils vidusskolu par Pāvils pamatskolu. Sestais. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, 14. pantu pirmās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes. 15. pantu pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas gādāt par iedzīvotāju izglītību. Izglītības likuma 17. pantu 3. daļa 1. punktu, kas nosaka, ka Republikas pilsētas pašvaldību novadu pašvaldību saskaņojot ar izglītības un zinātnes ministriju dibina realizētā un likvidētā vispārējās izglītības iestādes. 23. punktu 2. daļa, kas nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina reorganizē un likvidē pašvaldības saskaņojot ar izglītības un zinātnes ministriju vai attiecīgās nozeres ministriju. Un izglītības un zinātnes ministriju 5. daļu par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējums ne vēlākā 6 mēnešus iepriekš. Lemjam. 6.1. Ar 2020. gada 31. augustu reorganizēt Pāvilostas pašvaldības padotībā esošo Pāvilostas vidusskolu par Pāvilostas pamatskolu. 6.2. Noteik, ka Pāvilostas pamatskola ir Pāvils vidusskolas darba tiesisko attiecību saistību lietu pārņēmēja daļā, kur darbinieki ir nodarbināti un saistības ir nodibināts licencēto pamatizglītības programmu īstenošanai. 6.3. Uzdot novadu pašvaldības izpildu direktoram Alfredam Magonem izveidot Pāvils vidusskolas reorganizācijas komisiju un līdz 20. gada 31. augustam organizēt. Pirmais, iestādes slēguma bilances sagatavošana pēc stāvokļa uz 31. augustu 2020. gadu. iestādes ēks, materiālo vērtību, finanšu, līdzekļu lietu un dokumentu nodošanu Pāvilos vidusskolas pamatskolas valdījumā. 3. Attiecīgajā daļā iestādes dokumentu nodošanu glabāšanā valsts arhīvā. 6.4. Uzdot Pāvilos vidusskolas direktorei Maritai Romanai. 1. Izstrādāt Pāvilos pamatskolas nolikumu un iesniegt apstiprināšanai Pāvilos novada domē. 2. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Pāvilos vidusskolas darbiniekus par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās, attiecīgi piedāvāja tās turpināt Pāvilos pamatskolā vai atbilstīgi šā lēmuma 2. Punktā minētajam darbinieku nodarbinātības jomai Pāvilos vidusskolā tās izbeidzot. 3. Brīdināt Pāvilos vidusskolas pedagoģiskos un tehniskos darbiniekus, kuriem sakarā ar iestādes reorganizāciju nav iespējams nodrošināt darbu Pāvilos pamatskolā. Par darbu tiesisko attiecību izbeigšanu 20. Gada 30. Jūnijā atbilstoši darba likuma 101. Panta 1. Daļas 9. Punktam un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, izmaksājot atlaišanas pabalstu no Pāvilos vidusskolai paredzētajiem meditācijas līdzekļiem pedagogu darbu samaksai. Darba likumā noteiktajā kārtībā un pašvaldības finansējumu saimnieciskajiem personām, valsts un pašvaldību institūciju, amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajā apmērā. 4. Līdz 20. Gada 28. Maijam informēt Pāvilos vidusskolas izglītojamo vecākus, pedagogus, tehniskos darbiniekus par Pāvilos vidusskolas reorganizāciju šajā lēmumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 6.5. No 2020. Gada 1. Septembra iecelt Maritu Romanu par Pāvilos pamatskolas direktori, uzdot pašvaldības izpildu direktoram noslēgt vienošanos par grozījumiem darba līgumā par darba tiesisko attiecību turpināšanu no Pāvilos pamatskolā. 6. Uzdot Pāvilos vidusskolas direktorei Maritai Romanai organizēt 1. Darba tiesisko attiecību materiālo vērtību ēku finanšu līdzekļu lietu arhīvu saistību dokumentu pārņemšanu. 2. Pāvilos pamatskolas reģistrācija attiecīgajos reģistros tās darbības nodrošinājumam. 6.7. Uzdot Pāvilos novada pašvaldību izglītības metodiķis pienākumu izpildītai tājai Ainai Jakovļevai. 1. Atbilstīgi izglītības likuma 24. Panta 5. daļai 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot izglītības iestāžu reģistram par Pāvilos vidusskolas reorganizāciju. 2. Atbildīgi izglītības likuma 17. Panta 3. daļas 1. Punktam nosūtīt izglītības un zinātnes ministrijai Pāvilos vidusskolas reorganizācijas saskaņošanai nepieciešamos dokumentus.
Nu jā.
Smagi.
Smagi, jā, nekas patīkam, bet nu mēs varam
un tas jautākais,
jā. Kliekt daudz vai raudāt vai ko, bet jau
tu... Ja bērni nav.
Ja viņi nav, tad viņi nav, viņi arī nav arī prognozes, ka viņi arī varētu uz tuvākos gados būt un... Kā mēs arī tikāmies pagājušajā gadā, Gintis nebija, ka mēs tikāmies arī izglītības ministrijā. Jā, tas ir izglītības ministra teica, ka pusgadu iepriekš mums tas ir jādara, un tad šis no it, pēdējais brīdis, ja tā var teikt, februārs, lai 1. Septembrī var
startēt. Pamatskolas posmā strādāt tālāk.
Tālāk.
Skarbi.
Skarbi, bet tur, nu,
tāda dzīve, jā. Ne pirmā, ne pēdējā skola.
Nē, protams.
Jā, daudz jau reorganizācijā.
Jā, protams. Viņš jau tā vilkāmais ausīm var tiešām nozīmēt.
Tas jau varēja tik vilkāmais pēc. Tas jau patiesībā gada desmitiem. Mazās skolas jau padiem laikā jau vien daļa jau taisās pamazāt vietā. No visu šos 30 gadus aizvien vairāk un vairāk.
Mēs ticamāk, ka vienojamies un arī...
Es balsojumā nepiedalos.
Jā.
Citu variantu.
Paldies, jau nav.
Citu variantu nav.
To mēs iesim vēsturē, bet es nezinu, vai sliktā nozīmē vienkārši šī tāda lietu sakārtošana, es gribu teikt tā, ka nav. Ne ar spēku mēs to darām, bet es...
Tas jau formāli, tikai formāli tikai būs lēmums.
Tikai formāli. Ir jau nodarbs jau.
Skarba izturība.
Cik nu varējām tiešām, man liekas, vilkām?
Paldies. Paldies. Labi, brauksim tālāk. Paldies, novada pašvaldības 20. gada, 27. februāra, 6. noteikuma numur 2 par pludmales nogabalu iznomāšanas un izmantošanas kārtību, projektu apstiprināšanu. Ir sagatavoti atbilstošie saistošie noteikumi. Mēs komitejā jāpuskatījām, tad mums atliek viņas apstiprināt. Te ir pievienoti noteikumi, kā redzam, te ar terminiem, ar noteikumiem, ar izmantošanas noteikumiem, ar iznomāšanas noteikumiem, bet te droši vien, ka drusku kaut kas vēl ir jāpārunā.
Arī nogabaliem papīrēt.
Jā, vispirms varbūt ceturtais punkts sabiedriskās kārtības noteikumi, tur ir par nobrauktu izmantošanu, bet man šķiet, ka tur vēl nevajadzēja pieminēt arī tos sakopšanas un glābšanas darbus, ja tas nebūtu attiecinams ar šito. Tur ir tikai inventāra pievišana.
Nu jā, papildināt gan.
Tas ir likumā.
Tas ir likumā,
jā. Jā, es likumā. Drīkst nobraukt... transports, kas nodrošina sakopšanu.
Bet likumā, jā, man liekas, ka diminēts arī pa zvejas rīkiem.
Jā, rakstīts, zvejas rīkiem.
Nu jā, bet tie atkārtojas arī šeit. Zvejas rīki. Mēs gan likumā, gan šita, tad jau tā, ka tās varētu būt arī tie. Bet ja nevajag, nevajag. Man nevajag, ja nevajag, nevajag. Un tad tālāk ir tas punkts par trauku izmantošanu. Jā, tad bija doma aizliegt vienreiz lietojumos plastmas trauks, kā arī plīstošo stiklu trauks. Doma vajag laba, bet to varēs īstenot. Ko viņi tad atliek papīra trauki, vai porcelāna traukiem jau laikam tur neviens nedarbosies. Bet, nu,
papīri ir variants.
Bet varbūt, ka tas nav jāiet.
Un ir tie trauki, kas nezinu, kas tas ir, bet kas nu, reāli neplīst, jā, nevis tas stiklus, kas plīst.
Pudēls.
Nē, nu, tas ir stiklus.
Nē.
Nu, tās mēs neražojam, tur mēs neko nevaram mainīt.
Bet tad kaut ko viņam...
Tie nav trauki, tas ir iepakojums.
Jā, tie nav trauki.
Tie nav trauki, tas ir iepakojums. Tur mēs neko, nu, zero waste jau šajā gadījumā nedarbojas.
Bet mēs tik varam,
bet
tas
trauks ir. Bet trauks mēs varam ierokat, bet to mēs varam izdarīt. Produkts kādā tarā viņš saņem no tirgotāja, tādā viņš saņem. Jārūpējās, lai tiktu savāktu šie trauki. Bet pa šito gan, tad paliek tas punkts,
jā? Jā, jā.
Ok? Tad par tām maksām paliek kā šeit, rakstījām.
Mēs domājam, te 40 eiro ir tas minimālais.
Nemazāk kā 100 kvadrātmetri, bet mazākā summa te nominēta.
Nē, neko ir 16. punkts.
16. Jā, piedošana.
40 eiro.
Jā. Nemazāk kā 40 eiro, jā. Nu, skaidrs.
Bet kur tu periodi paļiem?
40 eiro mēnesī.
Bet mēnesi var pieminēt,
ne? Bet tad mēnesi var pieminēt, jā.
Eiro mēnesī, jā.
Nē, tas būtu daudz.
Mēnesī arī
gadījumās. Pamāc, jā.
Mēnesī. To mēnesī.
Mēnesī, nu jā.
Jā, jā, mēnesī, jā.
Tur kaut kā bišķi nejoģiski. Arī gadījumos, kad pludmales nogabals tiek izmantots vienā sezonā.
Tikai vienā sezonā. Nē, kāpēc eloģiski? Viņš jau būtu...
Kāpēc?
Nu jā.
Nu, viņi iekūtījums jums šeit būtu uzskat, ka tā vienā sezonai
Es sapratu, jā, bet tur man liekas vispār punkts pēc 40 eiro mēnesī un punkts.
Viss, jā, tos trīpāk.
Arī gadījumos.
Tur tālāk nemaz nevajag.
Viss te gadījumos.
Mēneši ir mēneši.
Mēnesis, jā.
Ja viņš sāka 1. maiju, tu viņš ar maiju sāk zvanīt jau.
Tieši tā.
Sāk maksāt.
Nu, Kalvis teica tagad, mēs laikam pagājušajā runājam par šo, kurš tur tagad var ko nonomāt, ja jūri līdz pašam krastnieks panoiet.
Tad ir iedaļa, nav
viņš pārējās.
Tas mainīsies.
Bet tas mainīs.
Jā, bet šitādi es neatceros. Nav bijis tā, jā.
Ir bijis.
Ir īsu brīdi. 5.6. gadā, ka bija vērta, bet tādā laika posma, vispār pludmals nav.
Kaut kas, ka sals nav bijis.
Jā, jā.
Nu jā, tad tas 17. punkts, tas tad paliek, jā?
Es domāju, ka ne mazāk kā 100.
Kvadrātmetru.
Ka mēs viņus sadalām par tiem
nogabaliem,
aizgalviņiem un priedājām.
Jā, visoli.
Jā.
Jā. Un, un tas... pa to samazinājumu, nu, es domāju, ka tas patiesībā tie ir formāli, jo nekāda liela infrastruktūra tur neviens neuzlabos, un, un krasta stiprināšana arī diez vai veiks, bet, nu, ja, tad lai viņš paliek.
Nu,
ja?
Jā.
Jā.
Tā, un tad atbildība, atbildība tā, kā tu rakstīsi, tie cipari nav mazi, bet, nu, varbūt arī, ka jāatstāja.
Es sapratu, ka šis ir šobrīd ņemts no esošā, spēkā esošā administratīvās atbildības.
Jā.
Tiem, no, tie, jā, tad tie cipari. Nu, tad jā, tad skaidrs, tam mums tur nav, nav daudz ko. Tā, un tālāk te ir Podmals nogribala nomas līgums, paraugs, jā. Un, 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 un arī paskaļiem raksts varam. Nu, varam apstiprināt, jā?
Jā, es domāju, jā, ka viens solis uz priekšu, nu, lai izdod.
Jā, un tad, un tad lai tie cilvēki, kas gribētu,
nu, nu, mēs esam vismaz palaiduši.
Lai viņi, lai viņi šogad arī var darboties.
Tāpat arī beidzot pielikts punkts arī ar to laimīgo un nelaimīgo sunku tirti, nu, kad...
No, jā, 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 jā.
Nav vairs mums sakārtots, nav vairs mums. Mums jāmāna uzņēmēs, kad var, var vai nevar.
Jā, un jākaitina publiku.
Publiku, jā. Tur presē atkal ko rakstīt.
Jā.
Kaut kam darba atņems.
Skaidrs. Labi. Paldies.
Es.
Lūdzu.
Par Pāvils novada pašvaldības noteikumu, par Pāvils novada pašvaldības darba jubilē apbalvojumu piešķiršanas un pasniegšanas kārtību apstiprināšanu jaunā redakcijā. Doma izskatīja sagatavoto noteikumu par Pāvils novada pašvaldības darba jubilē apbalvojumu piešķiršanu un pasniegšanas kārtību projektu. Konstatēja, ka veikt noteikumu aktualizācijas atbilstoši ierosinājumiem Pāvils novada domas 2019. Gada maija komitejas sēdēs. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 41. Punktu pirmās daļas 2. Punktu nolēmu apstiprināt Pāvils novada pašvaldības noteikumus par Pāvils novada pašvaldības darba jubilēja apbalvojumu piešķiršanas un pasniegšanas kārtību jaunā redakcijā. Nu, viss mēs iepazināmies ar jauno redakciju. Tur ir izmaiņas, izmaiņas 6. Punktā, kur netiek piemeklē, netiek dāvanāts dāvanas, grāmatas vai, nu, bet ir naudiskās balvas un tas punkts skan šādi. Pāvils novada pašvaldības darba jubilē apbalvojums ir pateicības raksts un naudas dāvinājums šādā apmērā. 20 gadu darba jubilējā 50 eiro, 30 gadu darba jubilējā 60 eiro, 40 gadu darba jubilējā 70 eiro, 50 un 55 gadu darba jubilējā 100 eiro apmērā. Pārējais ir tāpat kā iepriekš. Piekrītam?
Piekrītam.
Paldies, Andris.
Tālāk par valsts vietējās nozīmes autoceļu V1187. Tas ir Pāvils pilsētas apceļš, kurā pagājušā gadā tika veikti asfaltēšanas darbi.
Ievecēšu.
Pievecēšu.
Pievecēšu.
Jā, aizvantizējos. Un, pēc, kā tas pēc vienošanās bija paredzēts, tad mēs šo ceļu pēc tam pārņemam bez atlīdzības savā īpašumā. Un tie ir tās, tās ir trīs kadastra vienības, kas šeit uzskaitīts ar visiem numuriem un platībām. Platības var gadīties, ka tiks precizētas pēc zemes uzmērīšanas, kad strādās. Tātad pārņēma uz atlīdzības šos īpašumus un plānojam domas priekšsēdētāju parakstīt aktu par autoceļu V1187 nodošanu uz atlīdzības Pāvils novada pašvaldības īpašumā.
Jā,
jā, jā.
Es te ir tālāk zīmējumi bildes ar viņiem ar tiem gabaliem, tikai neredz krāsaino apzīmējumu robežas. Tālāk par nekustamā īpašuma palīgsaimniecības Vērgales pagasts Pāvils Novads sadalīšanu. Palīgsaimniecība tas ir zemes gabals Plocē. Zemes īpašnieks vēlas no šīs palīgsaimniecības atdalīt zemes kadastrā informācijas sistēmā reģistrēt zemes vienību, odiņi. Un piešķirtam nosaukumu odiņi, 7,65 hektāri platībā. Nekustamā īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. Un mūsu lēmums, gan piekrist nekustamā īpašuma palīgsaimniecības sadalīšanai, atdalot jau minētos odiņus, piešķirt tātad... Jā, pamatgabalam paliek nosaukums palīgsaimniecības un atdalītai zemes vienībai zemes lietošanas mērķis lauksaimniecība un nosaukums tātad odiņi. Jā, piekrītam. Paldies tālāk par nekustamā īpašuma kaimiņu Ziemupē sadalīšanu. Kaimiņi sastāv no diviem atsevišķi stāvošiem zemes gabaliem. Īpašuma sadalīšanai arī pēc likuma nav nepieciešams zemes ierīcības projekts. Īpašnieks vēlās atdalīt vienu no šiem gabaliem nost un piešķirt tam nosaukumu mežvējiņi. Atdalītai zemes vienībai lietošanas mērķis ir mežsaimniecība un paliekošais ir lauksaimniecība. Jā?
Es nepiedalos, jā?
To nepiedalies, jā. Interešu konflikts var asties. Tālāk par nekustamā īpašuma ķenča līkums sadalīšanu. Ķenča līkums, un tāpēc Sanitas Brokus iesnieguma. Ķenča līkums ir pašvaldības īpašums, kas sastāv pavisam no 11 zemes vienībām, no kurām uzmērīta un zemes grāmatā ir ierakstīta tikai viena, un ir bija priekšlikums sadalīt šo īpašumu, vairākos īpašumos atdalot pārējos zemes gabalus un piešķirot tiem nosaukumus. Mēs jau komitejā skatījāmies par tiem nosaukumiem, jā, tātad te ir āceņi, puriņi, ezeriņi, tīrumi, trauciņi, pūlīši, stumbri, globzemī. Atdalīti ir astoņi īpašumi, bet vienā no šiem īpašumiem ir trīs zemes vienības, tāpēc tas skaits arī mērķi kopā. Un zemes lietošanas mērķis visiem šiem atdalītajiem īpašumiem ir lauksaimniecība. Mm-hmm. Piekrītam.
Jā.
Tālāk, par uzņemšanu dzīvokļu rindā. Ir saņemts pilsonas iesniegums par uzņemšanu dzīvokļu rindā. Pilsona deklarēta Plocē, 1-3. Deklarējusies ilgāk nekā 6 mēnešu mūsu novadā un ir tiesīga pretendēt uz dzīvokli. Tātad lēmas, ka uzņemt šo pilsonu dzīvokli rindā, kā persona, kura dzīvojumā platība nodrošanā vispārējā kārtībā. Jā, un Anitā līgums reģistrēt rindā. Tālāk par dzīvokli rindu vēl viens iesniegums. Pilsons, kur deklarēts Stembrē. Lūdziņam piešķirt dzīvokli no līdzīgi kā iepriekšējo. Gadījumā viņš arī ir tiesīgs saņemt dzīvokli, pretendēt uz dzīvokli un lēmums skan uzņemt šo pilsonu dzīvokli rindā.
Jā.
Jā? Ok. Par izslēgšanu no dzīvokli rindas. Tad ir saņemts iesniegums no Šķēdes ielā 9 sarēķi uz dzīvojušu pilsoņu par to, ka viņš atsakās no dzīvojumās platības un atsakās arī, liekam, no rindas uz kaut ko labāku, jā? Ja? Tad lēmums, ka izslēgšu šo pilsoni no dzīvokļu palīdzības reģistrā. Jā?
Ja?
Jā.
Paldies! Par dzīvuma telpu vīras līgumu pagarināšanu. Šeit ir divi iesniegumi no personām, kas dzīvo Rīvās, 2, 12 un 2, 6, kurām ir iekrājušies mazliet parādiņi. Tad komitejā mēs nolēmām pagarināt dzīvokļu īrstiesības uz vienu gadu pēc parādu nomaksas grafika sastādīšanas sekojošiem dzīvokļu īrniekiem. Man gandrīz gribētos teikt pēc grafika sastādīšanas un pildīt iesākšanas.
Pirmā maksājuma veikšanas.
Bet pirmā maksājuma veikšanas gandrīz, vai es nezinu, vai tā var. Bet citādi viņi tiešām tā automātiski mēs uz viņu uztais grafiku.
Vai ir to variantu tur, kur bija, ka ja trīs mēnešus nepildu, līgums tiek izbeigts?
Tam jābūt stāvēt
standartā. Bet tur bija krietni lielāks tās summas, tā kā mēs tā likām.
Man liekas, uz šitiem dzīvokļiem.
Nu jā,
uz šitiem nevajag,
jā,
jā.
Labi.
Mēs labi. Jau mānīsim labāk.
Nu labi, jā, nē, nu, zinot kādi jā. Dzīvokļi, tad nu, varbūt arī paliekam pie šādas
reakcijas, jā? Šādas mēģinam noslēgt vienošanos cilvēkiem.
Ok. Paldies par zemes nomas līgumiem tālāk. Vispirms ir par Kalnielu 43. Ir saņemts iesniegums no Cīrāvas ūdens dzirnavas, jā? Kā jau zinām, tad pagājušajā gadā viņi jau darbojās Kalnielā 43 ar ēdināšanas uzņēmumu un lēmums, ka iznomāt nekustamā īpašuma Kalnielu 3 zemes gabalu 1000 kvadrātmetru platībā no 25. maija līdz 25. septembrim. Jā? Piekrītā.
Bet kungs bija noteikti ar zemes nomu, zinām, ka kādas vēl ir 15% uz PVN atkal periods?
Mēnesī.
Bet te nav pievilkts. Nesaprotam.
Man drīzāk atkal domas raisījās par to, ka, ja tur mēs pa 100 kvadrātiem ņemam 40 eiro.
Jā.
Cik kā tā summa ir 15%?
Cik tie, jā, man tas arī
bija. Tas jādien,
cik ir tie summa un cik tā summa ir liela un par ko mēs runājam, par kādu naudas vienīgi.
Es nesaprotu.
Mēs vienu kaut kādu 45 pagājušajiem mēnesī.
Par šitiem 1000 kvadrātiem.
Viņš nesamērīgi.
Nu, te būtu pēc mūsu, tad būtu 450.
Jā.
Man piedāvā.
Tas ir ekskluzīvākā vietā.
Nu, labi, ņemam 20.
Nē, nu, tad var arī jautāt, jo viņam tur 1000 vajag tiešām. Tas ir, ka tas ir vairāk.
Arī viens ir ekskluzīva vieta, otrs šeit ir
ūdens kanalizācija. Stāvā, mums arī ekskluzīva.
Tur nekā nav.
Tur viss
ar bambus māju atvest.
Ar spainīšiem.
Tur viss jaunas roka.
Tur 1000 kvadrātmetrus ir
man tas nevajag. Nē, man piedāvājums viņi ir atlikt līdz nākamais sēdē. Jūs teicu,
ka nav. Viši
varēja nav. Mājas.
Jā, laiks ir
pareizs. Man arī
viši kaut kāds tiešām iznāk.
1000 ir Valbrieds vienkārši tā, lai viņam nav rīķī tur.
Jā,
lai tie grūzlē nav jāvajag, tāpēc, ja mēs to platību it kā paši pielikām klāt.
Jā, tā bija tā
lieta. Vēl saprast par
sumu, kas kultūrēs. Viņš jau paņēma to savu simtu, viņš būs priecīgs tikai par to pliko laukumu.
Tad jāpaskatās simtu, tad viņš galvā vēl pagāju, kad samaksā.
Nu, no jā. Jo šitas tūkstot, tas zina, mēs to apzināt.
Nē, laikam jākalda saka, mēs vēl likām tās prieci, viņam vēl
Tāpēc tā platība ir
jau. Tad jau tas pats attiecinājums būs arī uz tiem, kas Liedegā īrēs, jo arī? Nomās, jo viņi jau arī, tad viņi klienti arī tas priedēs nāks mētāt.
Tā viņi tur savā starpā sāpskarā.
Nu jā, bet tad jau, nav pareizi, ka viens maksās par to platību, jā. Otrs
nemaksās. Tad jau pareizi būtu arī tiem, kas ir pludmalē, arī kaut kādu jos un pretī taisa kāpās.
Atliekam šito, tad
jau... Palielināt viņiem,
jā, lai viņi vajag arī tur. Viņš ir kārši tikai maijā, viņam vajag.
Laiks viņam ir, jā.
Jā.
Martā nesāk.
Un tad es arī to varbūt piepriekšā gadu situāciju izklāst. Kāds ir bijis
maksājums? Jā, tur jātiek skatījumā un jāsavīt.
Tieši tādi nogalbumi atklāt tagad.
Jo, jo elektrība tur ir 50 metrā. Ūdeni kanalizācija, gan viņš pievopārts tur, ko esam līdz tai savai būdiņai. Mums bija tikai tā laukuma elektrība. Tur ir, tad tiem cilvēkiem, nu, viss ir vai ģenerāti. Nu, viens ir ekskluzības, otrs tev ir arī ir ko ieguldīties. Te tu pārtika pieveda mašīnu, tur viņa droši vien ķērtiņu noteikti stums kaut kādiem rateļiem, kaut ko tā. Nu, tā kad...
Lai paliek, jā.
Lai paliek, jā, ka nav paliek steigst.
Tā tie pēc bildes arī mēs redzam, ka tā platība patiesībā ir
ļoti milzīga. Jā, pareizi Aldis saka, jo mēs jau piekabinājam aiz tās torni, to stūri klāt, kur tur nāca pa tiem tauriņiem vēl visu.
Tā ir 10 hektāri. Nu jā. Tā kā tur tā, lai tā samērīgi būtu.
Jā, tā ar tiešām ir. Paprasam arī klāt Alfrēdus skaidrā pagājušo gadu, cik viņš kārtīgi vārds, ko viņš darīs, nav bijis kāds.
Tad mēs komitējā izdīstam.
Jā.
Tad paliekam komitējā.
Jā,
okay. Atlēk. Tālāk par joprojām par nomas līgumiem, par Kalniem un Rasēniem. Ir saņemts iesniegums no kaļinieku uz dzīvojušas personas, kas vēlās kalnus 6 hektāru platībā un rasājums 1 hektāru platībā iznomāt lauksaimnieciskai darbībai. Ja? Šie gabali nav mums pagaidām reģistrēti zemesgrāmatā, uz vienu no viņiem laikam arī kaut kāds mežs ir. Tā kā pirms, mēs lemjam pirms šī meža inventarizācijas
uzmērīšanas
visu. Un uzmērīšanas šo jautājumu atlikt un neiznomāt. Mm-hmm. Un par, tālāk par gateri, īpašums gateris, saka, pagastā pārvalsts nodā, tas ir pie no, ūdens torņa, pie klēdes bijušās. Izteicis Jāņkalni, es vēlēšanos nomot šo gabalu un mainīt zemes lietošanas mērķi. Lēmums, ka mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, īpašumam gateris no komercdarbības objekta apbūves uz lauksaimniecību un iznomot uz 500 gadiem Jāņkalniem. Ja? Okay. Tā. Tālāk īpašums lotes, atkal tie paši Jāņkalni, lūdzu par iznomāšanu un atsevināšanu pašvaldībai piekritīgo zemi. Tā, un lēmums, ka noteikti starpgabala status zemes vienībā ir attiecīgo katastra numuru lotes un iznomāt uz 500 gadiem Jāņkalniem. Un tālāk reģistrēt nogabalu zemes grāmatās pārvalsts vārda un pēc tam lemt par atsevināšanu. Un visbeidzot Braumaņi, Mērgales pagastā, īpašums laikam ir, zemes mājas īpašums ir privāts, bet zemīte nav iespareizs. Ja? Un īpašniecis, mājas īpašniecis lūdz iznomāt attiecīgo zemes gabalu. Lēmums, ka sveikt lauka pret zemes nomas līgumu ar šo personu. Ēku uzturēšanai Braumaņiem 0,25 hektāra platībā. Tātad uz šobrīd 10 gadiem. Ja? Noteikti zemes nomas maksa un slēgt līgumu. Atbalstam,
jā? Jā.
Paldies. Tālāk zemes nomas līguma pagarināšana. Šeit ir kooperatīvās sabiedrības Vaigala 1 iesniegums par vairākiem zemes gabaliem ar attiecīgiem nosaukumiem Piekūni, ūdens tornis Oši, ūdens tornis Lauki, Zaļīši, Skaļupes, Lejas Brūveri, Ganiņi, Siltumnīcas. Vērgals pagasts pēlos novads par visiem šiem gabaliem. Lūdzu pagarināt zemes domas līgumu. Tie visi ir, ja lauksienas ir zemes, visi ir Vērgals pagasts tāpkšu. Lēmums, kan pagarināt šos līgumus ar kooperatīvu sabiedrību Vērgala 1. Un par zemes domas līgumu pagarināšanu vēl viens iesniegums ir no Sijā Jāņkalni S. Par īpašu pagasta meži, ja. Un no lēmums, ka pagarināt zemes nomas līgums ir 0,25 uz termiņu līdz 25. gada 27. februāriem.
Un vienu gadu vēlāk?
Nu jā, nezinu, ka... Nē, nu 27.
Par arī pašā bija 26. lēmums.
No, iepaļas lēmums? O jā, nu tad jā, nu droši vien, ka tur jāsalīdzi, pareizi, jāvienādo pareizi. 27. jāierakst arī Vērgalē 1, jā? Šodien 27.
Jā,
jā. Nu jā. Skaidrs to. Kalvids? Jāņkalniem bija līdz 27. un Vērgalē 1 un 26.
Šodienas
gada,
līdz
26. Tad tā Jāņkalniem jālabo, jā. Tad
Jāņkalniem. Jā, Andris pareiz teica, jānovienādo.
Jānovienādo.
Tā teica, jānovienādo.
Jā,
un tad beidzot par detālu plānojumu redakcijas apstiprināšanu zemes vienības sadalīšanu ar parcela 29. Šeit ir zīmējums, sadalīts ir trijos gabalos šis. Šis īpašums detālu plānojumu mēs pagājušu reizē te atcelējām apstiprinājumu. Jā, ja vai, arī ka tur ir priekšā, bet nu, es domāju, ka
nu, mēs redzējām. Nekādu
jautājumu nav, redzējuši, esam saskaņojami, viss ar aizīgām instancēm ir. Un, un lai īpašnieks tālāk, jā?
Un ir šeptenības.
Jā, tas, tas, tas laikam ir viss.
Tas viens ir divi, laikam ir ar, ar jūsu līdzvalību ir lūgumu, ko mēs darām. Mēs arī vienīgi atbildēju no uz e-pastu par VPDK Mārsils iesniegumu, kas bija atnācis.
Skatamies.
Skatam, jā, nu tad papildinam.
Atsaucam apiņā.
Jā, atsaucam apiņā un papildinam arī un iespējams par līdzfinansiem piešķiršanu sabiedriskā labuma projekta realizēšanai. Biedrība Mārsils ir nolēmis piedalīties līderu programmiņā un izgatavot, lai top autentis sakas tautas tarps. Pirmā rīcība, otrā rīcība, pirmā aktivitāte projekta mērķis ir izveidot autentis sakas tautas tarps bei kolektīvam Mārsils projekta nodrošinās Projekts nodrošinās sociāli aktīvas vietējās kopienas, vidējās paudzes D-kolpija Mārsels stiprināšana attīstība, arī kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes un pievilcīgas dzīves nodrošināšana. Projekta kopējās izmaksas ir 18233 eiro, vadoties pēc cenu aptaujas. Izdevījumais piedāvājums ir no SIA ANVIM par kopējo summu 18233. Publiskais finansējums tiek plānots no līdera. 15498, kas ir 85%, līdzfinansējums, jā, tie 15%, 2735. Biedrība Lūdzu novada domi sniegt finansiālu atbalstu un projekta apstiprināšanas gadījumā līdzfinansēja 15%, ja 2735 eiro. To, ko arī bija rakstījusi tajā e-pastiņā, tas bija tas, ko Zane lūdza uz budžetu papildus
nu, jā, pārpienas. Jā, jā, jā. Jā, jā.
Neiedevā ne,
jā to mēs ne, bet, mēs... bet tā ir rudenī kaut kad bija, tā kā Zane vēl bija, bija tā runa par to, par šādu projektu, nu, ka viņa rakstīs un ka mēs tā kā viņu idejiski atbalstam. Jā.
Es arī noteikti idejas, ka atbalstu.
Par papildu stārpiem neiet runa.
Ah, es domāju, tu uz to.
Nē, 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 par to ne.
Bērniem neiedevām.
Nē, jā, nē, nē, par to absolūti ne, par to absolūti ne.
Un man vienīgais piedāvums varbūt ne, neplicināt nostos neparedzētos, kuri nu, 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 gan jau izplaks līdz gada beigām visādām. Jo, jo, jo šis projekts arī realizēsies 2021. Gadā. Un, un, jā, pārvērt uz nākamo gadu, bet nu, idejas, ka atbalstīt. Un, 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 un,
jā, es arī piekrītu.
Nē, tas būtu, man liekas, atbalstam, bet ar...
Ja viņš aiziet, tas...
Ja viņi tagad iesniegs martā, viņu 6 mēnešus vērtē...
Nu, bet tā arī būs.
Tā
arī būs. Jā, un, un tad ir pieaugušo 20 vērtē, jo viņš būs tā kā vajag atkalstam. Tad mēs arī sev nu, nesasīnam rokas.
Jā, tā arī dar.
Varam tā.
Tā tiešām gada nogalinājumā, ne? Tā nogalinājumā.
Nu, martā viņi iesniedz martā, tad viņi mēnesi 6 mēnešus vērtē, 3 līderus vērtē, 3 lats vērtē. Aprils, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris. Nu.
Ja būs gadu beigta būs, tad
viens, ka viņi dabū, biedrības dabū tos 85% jau no, 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 no lauka atbalda dienas kā priekšnotas mm-hmm. kā avans. Viņi var samaksāt, varbūt
mēs
mēs janvārī
piespiecinājām, ka mēs atbalstam ir viņiem.
Nē, varbūt, kad
visi
baigi forši un novembrī naudas un samaksājam, bet man liekas, ka idejas, ka var trāpīt,
tad... Bet šitas nesu pilnīgi, jā.
Nu, šitie jau būs tā.
Nē, nu, šis ir visam
kolektīvs. Jā, bet tas ir visam, nevis kaut ko papildus
pārcilvēt.
Jā?
Jā. Jā.
Un otrais vēl, ko, ko Andris arī lūdz arī iekļaut un īstenībā pareizi arī, kad par cik mēs paši arī ielikām budžetā par savu kustamo īpašumu ciršanu pārdošanu, tad mēs vērtētājs ir novērtējis un sagatavojis bet diemžēl mums vēl nav visiem uz rokas, bet mēs idejas varam izstāstīt ar Andri, par cik zvanīju šodien no meža dienas, kad ir gatavs apliecinājums ar šodienu, un mēs varam rītā, es viņu varu saņemt, varbūt nebūtu pareizi gaidīt mēnesi, tas bija tas aicinājums, un gaidīt mēnesi un apstiprināt izsols noteikumi būs kopija pēc, kā mums ir bijuši iepriekš, un sākuma cena, kā mēs arī komitejā runājām, mēs uzlikām 40 eiro, jā, 40 eiro par augošu koku, un vienkārši palaist to procesu, lai, ja mēs, nu, jā, lai viņš sāk darboties, es apsolu, kad uzdosim Lienai izgatavot nolikumu, un ar cenām mēs jums izsūtīsim, vienkārši, lai no jūs jātrāmi vēl kādu reizi, un varbūt nevilkt vēl mēnesi.
Jā.
Mēs apņemamies izsūtīt, un Andri, divi īpašumi bija jādīvās ciršanas.
Nu jā, īpašums viens pagasta mēģi, nu, bet divās apgaitās, tad tur bija divi apliecinājumi vajadzīgi, katrā apgaitā savas apliecinājumas, un mēs nevarējām spriest neko ātrāk, kamēr nebija nu, apstiprinājums, ka tiešām mēģi dienas neceļ iebildams, ka šis ciršanas mums būs, ka apliecinājums rakstīs, bet vakar man piezvanīja vienu mēģi un šodien otrs, kad kad viss kārtībā, kad mums ir zaļais ceļš, mēs arī nebūtu uz tālu.
Jā, mēs tuvāko otrdien, trešdien izsūtām visiem ar informāciju, bet logums arī papildināt ar vienu punktu, un, ka lai tas process aiziet. Varam tā,
jā?
Jā. Paldies, un mēs izsūtīsim noteikti, lai jūs redzētu, un kāds grib zaļie, droši var arī piedalīt. Par izpildu direktoru es teicu, mēs viņu bišķiņu palaidām brīvībā ar te. Un es mēģināšu arī izstāstīt, kas notiek un nenotiek. Viens un svarīgākais, un par ko bišķi ir kreņas, par tiem autobusiem, mēs pagājušo šo pirmdien bijām un magonu aizbraukuši uz Cēsīm. Uzņēmums, kurš piegādā Setras un Mercedesus Latvijā pārstāvis Metlat Lux. Visiem autobusu parkiem, kas ir Latvijā, Norteka, Ventspils reiz, Tukuma auto, Cata, Liepājas autobusu parks, nopietnāk. Pat nevar iedomāties, ka Cēsīs ir tāds uzņēmums. Tas kreņas ir tāds, ka viņi tikai piedāvā minimums ar 40 vietām, 40-50 vietām, kas ir lielie autobusi. Viņi pārvaldībā, viņi nav kā dīle ar mazajiem autobusiem līdz 30 vietām. Kāds mūsu bija mērķis. Ja mēs paliekam pie tā 45 vietīgā, 44 vietīgā autobusa, viņš maksā, varam uztaisīt, kas jau teica laikam kaut kam, cik viņš var maksāt jauns?
150 tūkstoši.
170 tūkstoši. Kosmos. Lai cik tas dīvaini centrs ir labāks par Mercedesiem, kas man izbrīnīja, var tiešām nozīmē.
Ir labāks?
Ir labāks, vai? Jā. Pārstarām taisnība arī tagad, kad es visās no tām cēsīm braucu mājā un pavēru, ka nāk autobus pretī. Setars, 90% setars nāk pretī.
Un armija arī setars.
Jā, setars ražo Vācijā, Mercedes ražo Turcijā. Mercedes ir lētāks kā setarā, ir tiešām dīvaini. Es domāju, ka Mercedes ir Mercedes, šat ne tā zīmī tikai Mercedes. Nu, tas
kā. Jā.
Un pa lietotiem. Lietots arī viņi piedāvā, lai nu tos, ko dod apakaļ autobusu parku, kas, manuprāt, nebūtu prādars, ņemsot tiem visiem ir pār pa miljonu nobraukums, jo tagad ir nu, labs laiks, ja kaut ko grib pirkt šis gads, nākamais gads, jo tagad iet iepirkumu uz nākamiem 7 gadiem. Valsts ir izsludinājis iepirkumu uz autopārdājumu nu, Latvijā valstī. Un valsts ir ielikusi jābūt ne vecākiem autobusiem kā 2 gadu. Maina milzīgi nost, un tūlīt mainīgs milzīgi nost autobusu parku, un tie nāks apakaļ tirgu, bet nu kā jau autobusu parks, viņam skurstens atdzies tikai uz veselību, bet pa nakti, viņi tiem brauktie. Tad bija viens mazāks Mercedesiņš, ko viņš piedāvāja, bet tam bija mazie ritenīši, kas mūsu ceļiem. Tiešām bija tāds cilvēks, kurš ar Helfrēsnā. Tāda cilvēka, kas nevis gribēja iesmērēt, bet tiešām gribēja palīdzēt. Viņam ļoti daudzām pašvaldībām ir pārdevuši un darboja. Viņi saka, neņemiet, ja tie ir laukceļi noteikti mazos riteņus, bet jūs būsiet nelaimīgi, nu, ka jāņem jau riteņi. Par lietotiem ir tā, ka viņi no Vācijas vēd iekšā 7, 8, 9 tā, nu, gadu vērcijā ap kaut kādiem 200, un tā, kā mēs bijām kaut ko noskatījuši, tā viņi maksā ap kaut kādiem 70 tūkstošiem, tā kā skaidrs, kāpēc nauris iekrita. Nu, tāds, kur, bet kas ir labi, ka viņi atved, viņi izlaiž cauri savam servisiem, viņiem servisiem, izlaiž caur servisam, visu saremontē, nu, tas, kas nu, iekšā viņi nevar ielikt, bet viss, kas jau izvēl, samainē, viss saremontē, un pusgadu iedo vēl garantiju arī, nu, tādā ziņā labi.
Bet tie arī lielie?
Nē, tur arī viņi
tur ir arī mazās,
mazās, jā,
tur
ir tos, jā. Bet tur ir tas nākamais kreņš, ka viņš tāds, lai, nu, tiešām braukt, viņš jau kaut kādu 70 maksā eiro. Bet kreņš ir tas, kad... kā mēs runājam, kas bija Ralf ideja, kas, manuprāt, bija laba ideja par to operatīvo līzīgu. Mēs prasījām ministrijā, jā, nav problēma, ņemat operatīvā līzīgu, jo tā ir noma gal galā. Es biju pie Svedbankas aizbraucis vakar. Svedbanka dod tikai vienā operatīvā līzīgā tikai jaunus autobus. Zvanīja Sebam, arī viņi paši zvanīja, tas Latmet Lux, arī tikai jauns autobus vai vienkārši vērts. Uz lietotām nomu nedod balans. Tā kā mēs...
Turpat, kur bijām.
Turpat, kur bijām, no mums ir jāsaka tā, kā Emils teica, mums ir 70 tūkstoši eiro, ja mēs saliekam kopā to. Mums bija 43, kas bija domāts palostē, un 30,3, nu 30, lai vienlāk vietnā bija vērnā. Kopā ir 73.
Bet tā, mēs izskatām finanšu nomu varbūt.
73
tūkstoši. Tu būs lielāks maksājums, būs bišķi, nekā operatīvais, būs lielāks.
Bet tā mašīna piederēs mums pēc.
Nē, no operatīvā mēs viņu maksājumu beigās, viņu varam atdot un varam izpirkt.
Finanšu, tu būs tagad, tas jau būs tavs, mēnešu maksājumu būs lielāks.
Jā.
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 Vai tas ir jā?
Tā ir kreditēšana, jā.
Jā, no numvērs,
jā. Tur mums aiztaisīs logu piet finanšu ministrija. Es pareiknāju, ja to... Nu, kā es saku, mums ir 73 tūkstoši. Man liekas, tie trīs vēl bija šoferi algā, man ja nemaldos, ka mēs toreiz teicām. Rupi, lai vienlāk vienā. 70 tūkstoši eiro mums ir kabatā naudu, kā saka. Kas mums par to sanāk? Vai nu viens lietots autobus mums sanāk? Viens. Vai nu?
Jā, vēl divus jaunus.
Divus jaunus, bet pietrūkst. Jo 15% ir pirmā iemaksa. No 170, 15% cik ir? 17, 25, 28, tā mums ir tikai pirmā iemaksa. Tas puisis tur izreitināja tajā uzņēmumā, vidējais maksājums mēnesī ir kaut kādi 2,8 tūkstoši. Mm-hmm. Viņi nedo ilgāk pa 5 gadiem, maksimums 60 mēnešus. Laprātā 48 viņi gribēja, 4 gadus, bet nu... Mums atkal, mēs atkal nedavēlkam līdz nākamā gada budžetam ar tiem maksājumiem atkal, no pa tiem 2,000. Jā. Viens mums sanāk mierīgi.
Mums ir ko zaļiet?
Ka mēs zaļsim.
Kas notiek Lietuvas tirgū?
Par jauniem?
Jā.
Viņi ir Baltijas valstīs. Šie, ja mēs tagad šaujam par lieliem čiekuriem, šie ir labākie, dārgākie. Viņi ir Baltijas valstīs, viņi ir Lietuvā, Igaunijā, Latvijā pārstāvā.
Tiešām nav bišķiņ kaut kur.
Ir, viņi saka, ejiet Iveco, Isuzu.
Korejā.
Skānie.
Pa diviem gadījiem
nav. Skānie apsūdzot, vai bet ap simtu ir. Ap simtu.
Mēs šobrīd pa lieliem čiekuriem nošāvam.
Šeit joprojām ir runa tikai par tiem lielajiem, viss čēsts. Vai tad nav kāds dīlers nepublikākas mazākas
tiešnieks?
Skānies.
Citas mārkas tad ir man, Skānie,
Mercedesam
nav.
Mercedesam nav.
Bet Skānie
ir 19, ko tirgo Dominiks. Dominiks, ko tirgo?
Tas Mercedes tirgo.
Es esmu braucu, pilnīgi jauna Skānie autobusa ekskursijā, mēs esam slēpot, ļoti labs autobus. Tā cena jau bija 105 tūkstoši nemaldos.
Tas ir daļstais stāstīja pa lielajām burkāniem, kur mēs šāvām.
Teiks toreiz, tas bija demo autobus.
Ir vērts pastīties,
jā. Man vēl ir, kas arī ir, ar, nu, vācu.
Jā.
Neoplāns.
Mums jau varbūt tas 40 vietas tiešām nevajag.
Nu, vieni it kā vajag.
Vērgalē
var vajag.
Tas nebūs vērta tām 40, bet palūtēņš pilnīgi nevajag tas 40.
Es tā, ka neņemam augstu ar plauku, paņemam.
Laba ideja.
Laba ideja. Jā, man un skanīgi līdās ar autobus.
Ir variants. Meklējam tālu. Tas bija tas, ko es gribēju izstāstīt. Un par tiem lietotiem, tad mēs varam vienu šobrīd nopirkt, bet tas ir, par kuram dodam pālos, tā ir sakai.
Nesakā.
Abi vai? Vērgalē, tāds, bet es pārteicu. tā kā vielu pārdomā vēl, bet nu, tik dārgs mēs nevaram.
Nu, laižam laktiņu uz lēmu.
Protams, jā.
Jo taisīs uzvunu tādos līdz tiekšā.
Nē. Aizpats novada miris uz līdz draudzes.
Nevajag.
Logi sāls ciet, tad un es nevajag.
Nē.
Tas ir brīdīgi.
Mercedesam viss tur beidzās. Apskarts.
Nē, bet skanīgi, tas ir ļoti labs autobus. Man patikās. Komfortabli.
Daram tā. Nākamās komitejas sēdes ir
19.
Nebūšu.
Un 28.
Man ir kurs arī.
Nu neko, man šeit. Sēdes vairāk un paldies.
Komunālajā visu 4. februārī. 5. februārī, jā.
Ko nopietam?
Nu, bija viens solītājs tikai uz traktoru jumzu, uz iekrāvēju, un bija tikai viens
uz
no Paulosts uz to manipulātoru, to rociņu tikai.
Attiecīgi,
jā, pa vienam bija, un tā arī paņēma. Manipulātoru pa 100, un to traktoru pa 400.
Un palika tas gaziks?
Gaziks palika, jā, es to neviens neko.
Un piekab palika mūsu?
Piekab, jā, mēs...
Nu, jā, palika pašie. Tā kā gaziks ticamāk iet lūžņos.
Cik gadi kā visā? Čeļi
neviņam uzgāds.
Viņš jau tur ruļos ir uz apakaļu.
Nodokļu, tikai lūžņi.